Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Moje ime je Sabina Čabaravdić i želim vam dobar dan. Utorak, 7. dan augusta, na oko 40 stepeni, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Socijalistička narodna partija čekaće do petka odgovor Demokratskog fronta. Stečaj Cetinskog oboda pred Privrednim sudom u Podgorici 13. septembra. Tači spreman za sastanak s Nikolićem. Svećenik Srpske pravoslavne crkve ubio štićenika Centra za odvikavanje od droge u Loznici. Još jedan general napustio Siriju. Ruski tužilac traži 3 godine zatvora za članice PAN grupe. Više od 50 osoba poginulo na Filipinima u poplavama izazvanim monsunskim kišama. A u minutama pred vama možete čuti kako se tiše na plus 40.
Pa znate kako, ko je stalno ovdje dobro ispodnosti, ko je nikad dobro ispodnosti.
A oni drugi?
Ode na planinu, tamo rozvadi, na Žabljak, Krno, tak te planine.
U vrijeme turističke sezone uvijek pali radnika, paralelno puno ljudi traži socijalu, a visoka je nezaposlenost u zemlji.
A na drugoj strani, naše komšije, susjedne zemlje, oni jedva čekaju da počne sezona u Crnoj Gori, da bi rješavali svoje socijalne i svoje ekonomske probleme.
Ali će zato Crna Gora, shodno svom evropskom putu, dobiti gay-friendly hotel. Član turističkog udruženja Dragan Purko Ivančević.
Raditi u turizmu, animirati tržišta, zanemarivati tako veliku ciljnu grupu je neozbiljno i naravno nije dobro kad je u pitanju dobra popunjenost hotela.
Od regionalnih tema nudimo vam priču o tome kako se preporodilo selo u kome novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ima porodičnu kuću.
U najudaljenije selo na Gledičkim planinama počeli su da pristižu gosti iz Srbije i sveta, pa je za njih i predsjednika Nikolića, koji ovdje provodi slobodno vreme, izgrađena potpuno nova infrastruktura.
Prvo su uradio put, drugo uradio se repetitor, pravi se u Bajčetini pista za helikoptere. Zar to nije dovoljno za 2 mjeseca kako je Toma došao na vlast?
Detalji najavljenog slijede odmah nakon pregleda dnevnih novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Socijalistička narodna partija će od Demokratskog fronta čekati zvanični odgovor na prijedlog koalicionog sporazuma u pisanoj formi do 10. augusta, saznaje portal Analitika. Ukoliko do kraja radnog vremena u petak ne bude odgovora u pisanoj formi ili taj odgovor bude negativan, shodno zaključku glavnog odbora, predsjednik SNP-a Srđan Milić objavit će samostalan nastup na predstojećim parlamentarnim izborima. Komentirajući ovu izjavu za portal Analitika, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević izjavila je da je Demokratski front nezadovoljan ponudom SNP-a. To međutim ne mora značiti da je nemoguće da se ipak nađu na jednoj izbornoj listi, kazala je Uljarević. Vlada građanima papreno naplaćuje carine i akcize na naftne derivate, a sa druge strane kanadskog milijardera Petera Manka oslobodila svih dažbina za gorivo, saopštili su iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Ispitno ročište u stečajnom postupku Cetinskog oboda, na kojem će se provjeriti vjerodostojnost svih prijavljenih potraživanja povjerilaca, zakazano za 13. septembar u Podgoričkom privrednom sudu. Protojerej Srpske pravoslavne crkve Branislav Peranović ubio je udarcem šipkom u glavu štićenika Centra za odvikavanje od droge u Jadranskoj Lešnici kod Roznice. Radio B92 saznaje da je ubijen 30-godišnji Nebojša Zarubac. Protojerej, koji je uhapšen javnosti, je postao poznat 2009. godine kada su objavljeni snimci na kojima se vidi prebijanje štićenika lopa u duhovno rehabilitacionom centru Crna Reka u Srbiji. On je objašnjavao kako je terapija neophodna za dobrobit svojih štićenika. Na olimpijskim igrama u Londonu ženska rukometna reprezentacija Crne Gore večeras u 21:30 u četvrtfinalnoj utakmici igra s francuskim izabranim timom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijer Kosova Hašim Tači spreman je sastati se s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem radi dobrobiti 2 naroda, mira, stabilnosti i evropske perspektive regiona. Bilo bi to, naglasio je zamjenik premijera Hajredin Kuči, razgovori predstavnika 2 suverenih država. U Beogradu su danas neopozive ostavke podnijeli predsjednik Savjeta guvernera Narodne banke Srbije Boško Živković te članovi tog tijela Zorica Mladenović i Milojko Arsić. U obrazloženju se navodi da je Narodna banka novim izmjenama i dopunama zakona o toj instituciji postala funkcionalno i personalno zavisna od parlamentarne većine, odnosno od vlade Srbije. Veljko Đakula, jedini predstavnik Srba iz Hrvatske na obilježavanju godišnjice Oluje, kaže da je prisustvom dao podršku popravljanju odnosa Srba i Hrvata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 56 osoba poginulo je na Filipinima u poplavama izazvanim monsunskim kišama. Poplavljena je polovina glavnog grada Manile s 15 miliona stanovnika. Još jedan sirijski general, 12 nižih oficira i više od 1000 ljudi prebjeglo je danas iz Sirije u Tursku. Italijanski premijer Mario Monti upozorio je da je dužnička kriza izazvala nezadovoljstvo među članicama Europske unije, što bi na kraju moglo dovesti do njenog raspada. Moskovsko tužilaštvo zatražilo je danas da se tri članice ruske punk grupe Pussy Riot osude na po 3 godine zatvora zbog, kako se navodi, huliganstva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prognoze meteorologa su se ostvarili u Crnoj Gori, danas najtopliji dan u ovoj godini, između 32 i 42 stepena Celzija, a da stvar bude gora, i onaj slabi vjetar koji povremeno duva južnije. Nije više pitanje kako se živi, nego kako se preživljava na tim visokim temperaturama. Evo što je zabilježio Predrag Tomović.
Pjesma Zrikavaca tokom sparnih ljetnih mjeseci većini Podgoričana nije omiljeni zvuk. Tako je i ovog 7. avgusta, kada će temperatura izvanično dostići 42. podijok i kada na gradskim ulicama gotovo da nema žive duše. No, voda je ovih dana najtraženiji artikal u glavnom gradu Crne Gore, asocira i na more i hladne planinske rijeke, što će međutim ostati samo želja za sve one Podgoričane koji su zbog posla ili drugih obaveza prinuđeni da danas ostanu u glavnom gradu. Kako Podgoričani žive na ekstremnim temperaturama?
Pa znate kako, ko je stalno ovdje dobro ih podnosi, ko je navika dobro ih podnosi.
A oni drugi?
Ako ode na planinu, pa se tamo rashladi, na Žabljak, Krno, tak te planine, Verušu, kad se vrati, to je katastrofa.
Da je vrućina gotovo nesnosna, najsnažnije se osjeti u centru Podgorice, na trgu, gdje je, kako nam je kazao meteorolog Dušan Pavićević, jednostavno nemoguće izmjeriti temperaturu vazduha.
Na glavnom gradskom trgu je jako teško izmjeriti temperaturu vazduha, jer u suštini mi imamo asfalt koji zrači. I u suštini tu se onda više ne radi o temperaturi vazduha. Upravo zato se na svim mjestima u svijetu pod istim uslovima mjeri temperatura vazduha da bi mogla biti uporediva.
A kako uskladiti i završiti sve obaveze na plus 42? Naša sugrađanka kroz svoj primjer zapravo daje odgovor koji važi manje više za sve Podgoričane.
Funkcionišem do 10, najviše 10:30, trgovina, pijaca, to, onda posle 6, 7.
Kažu da je Podgorica negdje u podne, od podne do 4 sata, bukvalno mrtav grad.
Pa jedino neko ono od prodavnice do kuće ili autom inače. Jako, jako su jake vrućine.
Ipak dok se većina sugrađana u vrijeme najjače žege od 10 do 17 sati uzdržavaju od bilo kakvog posla i izlaska vani, pojedini sugrađani prinuđeni su da rade na otvorenom, sa ili bez pauze. Da, vi čistite trenutno fontanu, gradsku fontanu.
Redovno, svaki dan su ti ovaj.
Od koliko do koliko čistite?
7 počnemo na posao, ali kad izađemo iz garaža.
Je li vam vruće već sad?
O, kako da ne, da moramo.
Znači, fontana mora da radi na plus 40.
O, kako da ne, mora. Možda.
Oprostite što vas prekidam u poslu. Je li vam vruć?
Pa, Boga mi jes.
Radite već od koliko ujutro?
Od 8.
Od 8 sati ste ovdje. Do kada ćete raditi? Kad vam je pauza?
Pa, oko 12 do 3.
Koliko ljudi uopšte ima u gradu u to vrijeme?
Slabo, nema niko nigdje. Evo, već nedelju dana ne viđam nikoga popodne.
U bolnicama i ambulantama u Podgorici manje je pacijenata također zbog vrućine. Direktor Doma zdravlja Nebojša Kavarić.
Primijetili smo da u intervalu od 11 sati, 10 sati ujutro,
do 5 sati popodne je iznimno mali broj ovdje pacijenata. Oni svi koji treba da dođu za terapiju kroničnu, to iskoriste u vremenu radnog vremena doma zdravlja od 7 do 9 do 10 sati ujutru i gledaju da dođu što ovdje kasnije od 6 sati pa do 9 koliko naša služba traje.
Vrućina i ekstremne temperature ne ugrožavaju samo ljude, već i biljke i životinje. Ove prve su posebno osjetljive na takve uslove, kaže poljoprivrednik Ratko Vujošević uz sarkastičnu opasku kako biljke, za razliku od ljudi, ne mogu da se sklone u hladovinu.
Strahovit problem imamo. Recimo biljke ne samo u plasteniku, nego i na otvorenom, plodonose kako treba ili razvijaju se kako treba samo do 36 stepeni Celzijusovih. Preko toga one vegetiraju. One će u tej čekaju da se temperatura smanji, znači smanjen će biti prinos, a čim je smanjen prinos, nama je i smanjena zarada. Što se tiče temperature, ove ekstremne temperature u plastenicima, ona je užasna, ona dostiže i do 60 stepeni.
Za kraj priče o podgoričkoj vrelini, ostavili smo izjavu jednog starijeg sugrađanina, koji doduše nije rođenjem podgoričanin, ali kome ekstremne temperature ne predstavljaju problem.
Nešto, ja nisam podgoričanin, ali sam došao prije, boga mi, povodavno, 62. sam došao u televiziju.
Znači, inači, plus 42 za vas ne znači.
Meni, nelagodno mi se ne osjećam, ali malo o to povijest, to stoji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Aluminij iz podgoričkog kapa već duže vrijeme se ne izvozi preko Bara nego preko Hrvatske. To znači, kaže Esad Krcić, da su iz posla nakon nikšičkih rudnika boksita isključeni Luka Bar, ali i željeznica Crne Gore. Time je takozvani repro lanac, koji je bio glavni argument za opstanak podgoričkog kombinata, prestao postojati, što nameće i pitanje. Da li su nestali razlozi za postojanje samog kombinata aluminija, zbog čijih gubitaka Crna Gora već godinama trpi velike štete?
Ingoti koje proizvodi podgorički kombinat aluminijuma se već duže od godinu dana ne izvoze preko Bara, već se za to koristi hrvatska Luka Ploče, a tako je odlučio kupac švajcarska firma Glencore koja aluminijum preuzima na kapijama podgoričke fabrike. Za moguće razloge ovakve odluke čiju cijenu plaćaju ključni dijelovi domaćeg saobraćajnog sistema željeznica i Luka Bar, pitali smo crnogorskog ministra saobraćaja Andriju Lompara koji nam je rekao da su na brojne upite od uprave kapa dobijali samo neformalne odgovore.
Razlog u tome što im se čini da zbog različitih okolnosti potraživanja koji idu prema kombinatu aluminijuma na čitavom tom putu od kombinata pa do Luke Bar postoji dosta veliki rizik da neko zaustavi ili obustavi dok se neki trošak ne naplati od aluminijskog kombinata, što oni nisu htjeli da preuzmu na sebe jer teret je njihov čim izađe iz kombinata aluminijuma i zato su tražili neki sigurni put. Tako da mi se čini da je nekoliko pokušaja koje je bilo od naših privrednih subjekata da se kroz zaustavljanje ili zapljenu tog aluminijuma koji već nije bio kombinatom nekog drugog kupca, da su se stvorile okolnosti da taj kupac praktično razmišlja o nekim drugim pracima. Tako da mi se čini da niti željeznica, niti Luka Bar mogu sa nekim većim stepenom kvalitete usluge ili smanjenje cijena privući ponovo taj teret.
Sudeći po mišljenju saobraćajnog eksperta Emina Durakovića na donošenje odluke da se iz posla izvoza aluminijuma iz Crne Gore eliminišu ključni dijelovi domaćeg saobraćajnog sistema, mogli su uticati i čisto ekonomski razlozi.
Luka Bar u ovom momentu je najnekonkurentnija luka. Luka Bar trenutno ima izuzetno skupe tarife, također vozarine ka Luci Bar i od Luke Bar su izuzetno skupe i skuplje recimo u odnosu na Luku Rijeka za jedan veoma značajan iznos koji skreće vodeće brodarske kompanije. Maersk Sea Line kao najveći kontejnerski operator napustio Luku Bar, ugasio svoje predstavništvo u Bar i preselio se ka drugim lukama Jadrana, dovoljno govori o ozbiljnosti situacije.
Podsjetimo, podgoričkom kombinatu aluminijuma se od strane političkih struktura neprestano pripisuje životni značaj za Crnu Goru. Ključni činilac takozvanog repro lanca koji čini zajedno sa nikšićkim rudnicima boksita, željeznicom i Lukom Bar, pa bi se njegov nestanak navodno pogubno odrazio na domaću ekonomiju. Međutim, ruski investitor u kapu ne koristi domaći boksit, a transport usmjerava na Luku Ploče, pod ove fabrike više nemaju korist ni Luka Bar ni domaća željeznica. Pored toga, kap se kao veliki izvoznik konstantno ističe kao glavni faktor za peglanje spoljnotrgovinskog deficita, ali se redovno prećutkuje činjenica da je kap i najveći uvoznik sirovine, repromaterijala, opreme, a prije svega ova fabrika je gigantski potrošač električne energije i pošto troši subvencionisanu domaću, primorava državu da plaća skupu uvoznu struju. Konačno, suštinski kombinat aluminijuma više i ne postoji kao kombinat jer su svi njegovi pogoni pogašeni, tako da je sad aktivan samo pogon elektroliza iz koje aluminijum izlazi u obliku takozvanih ingota, odnosno u statusu sirovine, od koga se drastično manje zarađuje nego proizvodnjom polufabrikata i gotovih proizvoda. Veliki problem predstavlja činjenica da je KAP opterećen dugovima od preko 350 miliona eura, da građani moraju da otplaćaju 170 miliona eura dugove koje su uz podršku vlade Crne Gore napravili ruski investitori, koji su za 7 godina gazdovanja KAP-om nebrojeno puta prekršili zakone i izbjegavali obaveze iz privatizacionog ugovora. Vlada iz nepoznatih razloga oklijeva sa raskidom ugovora, a menadžment centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske ne samo da neće da ode, nego i ne plaća električnu energiju, pa se dug po tom osnovu popeo na 45 miliona eura. Sada kada Reprolanac više ne postoji, postavlja se pitanje da li postoji bilo kakav osnov za dalje održavanje KAP-a u životu. Crna Gora definitivno zadnjih godina nije imala koristi od KAP-a, već naprotiv štetu, kaže analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Međutim, postoji mogućnost, ukoliko bi se pojavio novi neki ozbiljan strani investitor, da sanira posljedice, da investira u kombinat, da promijeni strategiju u smislu da proizvodi proizvode sa većom prodajnom vrijednošću umjesto sadašnjih ingota i da smanji proizvodnju, a time i potrošnju struje. U tom slučaju KAP bi mogao u perspektivi da bude od koristi Crnoj Gori i da Crna Gora ima jednostavno benefite od njegovog rada. Ako se bude radilo kao do sada, definitivno to nije perspektiva i samo može biti ovako štete.
Domaći mediji su umeđu vremenu objavili informaciju da stručnjaci potencijalnog investitora, odnosno nepoznate turske kompanije, obilaze KAP i snimaju stanje. Navodno se za kombinat interesuju i dvije njemačke kompanije, a prema nezvaničnim informacijama ishod pregovora o daljoj sudbini KAP-a bi trebalo da bude poznat do kraja avgusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon objave da će se parlamentarni izbori održati 14. oktobra, u toku su međupartijski razgovori o modelu nastupa. Među ostalim, traju razgovori i manjih van parlamentarnih stranaka o mogućem udruživanju. S njihovim predstavnicima razgovarao je Srđan Janković.
Van parlamentarne stranke i njihovi lideri koji su u ranijem periodu bili poslanici u parlamentu obavljaju razgovore sa ideološki bliskim političkim subjektima o potencijalnom zajedničkom nastupu, kako bi nakon 14. oktobra, kada je zakazano održavanje parlamentarnih izbora, ušli u Skupštinu. Konkretni razgovori, kako formalni, tako i neformalni, vode se oko formiranja Srpskog bloka. Predsjednik van parlamentarne narodne stranke Predrag Popović ne spori mogućnost da bi njegova stranka mogla nastupiti i samostalno, ali očekuje postizanje dogovora o zajedničkom nastupu u okviru Srpske liste.
Pripremamo se za samostalan nastup, a nije nevjerovatna ni široka koalicija. Mi vodimo formalne i neformalne razgovore sa našim potencijalnim koalicijalnim partnerima. Ovih dana bi trebalo da se konačno i opredelimo, odnosno se zna da dobijemo odgovor na to kako ćemo nastupiti na izborima. Vrlo je vjerovatna ili najvjerovatnija opcija da će Narodna stranka ipak prije samostalnog nastupa nastupiti u koaliciji srpskih stranaka, odnosno stvaranje Srpskog bloka, i na tu temu već vodimo razgovore, ali još je rano za otvaranje karata i saopštavanje do koje su granice došli ti pregovori, ali u svakom slučaju vrlo sam optimističan u krajnji ishod i gotovo siguran da se Narodna stranka vraća u prvo.
I Ranko Kadić, predsjednik Demokratske srpske stranke, očekuje da će srpske partije u Crnoj Gori imati dovoljno mudrosti da se udruže i naprave širi blok u cilju zaštite interesa srpskog naroda u Crnoj Gori.
Jer apsolutno smatramo danas da niko u Crnoj Gori od opozicije ne govori o zaštiti interesa srpskog naroda. Puna su im usta Evrope, demokratije, pristupanje Evropskoj uniji, a svima jasno bez rješavanja osnovnog pitanja na pravo na jezik, zastupljenost naroda, konstitutivnost naroda. Ne možemo pričati o nikakvoj Evropi dok se ne dese neke promjene u samoj Crnoj Gori, gdje sve svoga puta neće biti zatečen. U roku 70 dana se nadam i apelujem da ćemo imati svi dovoljno mudrosti u srpskim partijama, da neće biti sujete i da će biti prilike, nadam se, da se formira prvi put jedan jaki srpski front.
Liberalna partija će u subotu odlučiti kako će nastupiti na predstojećim izborima. Prema riječima predsjednika Andrije Popovića, obavljeni su preliminarni razgovori sa jednom političkom grupacijom, te je još uvijek neizvjestan način nastupa.
Za subotu
11.8. je u Budvi je zakazana zajednička sjednica savjeta i predsjedničkog kolegijuma Liberalne partije, na kojoj će biti donijeta odluka o načinu izlaska na predstojeće izbore. Konačnu odluku o tome će kasnije donijeti glavni odbor Liberalne partije Crne Gore. Za sada možemo reći da se mi spremamo za samostalan nastup na izborima, a imali smo i preliminarne razgovore sa jednom političkom grupacijom. Ti razgovori bi trebali biti nastavljeni za par dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Za kratko iz svijeta, nova sirijska vlada radi bez problema i nakon što im je pobjegao premijer Rijad Hidžab, tvrde u Damasku, priredila Mirjana Rakela.
Hidžab je počeo planirati bijeg u trenutku kada ga je Asad postavio za premijera s ultimatumom uzmi posao ili umri, prenose Hidžabovi suradnici. Bašar al-Asada do sada je napustio popriličan broj visokih oficira, običnih vojnika, kao i jedan broj diplomata, no ovo je ipak najveće poniženje za Asada, mogući i ključni trenutak u rušenju režima, smatraju analitičari. Bivši premijer pripadnik je sunitske većine i očito je da elita koja je do sada podržavala režim postaje sve nezadovoljna stanjem u zemlji i opire se nasilju, posebno krvoproliću koje provodi režim. Glasnogovornik Bijele kuće Jane Carney izjavio je da se režim iznutra urušava i da su mu odbrojani dani. Procjenjuje se da je u sukobu u Siriji do sada poginulo oko 19.000 ljudi. Asadov režim posljednjih mjeseci pretrpio je nekoliko značajnih udaraca. U napadu na sjedište tajnih službi u Damasku 18. jula poginuo je i ministar obrane i Asadov zet. Samo nekoliko sati prije nego je objavljeno da je premijer Hidžab prebjegao na stranu opozicije, u sjedištu državne televizije u Damasku u eksploziji bombe ranjena su tri zaposlenika, što je potvrdilo tezu da je sistem ranjiv i da pobunjenici mogu napasti žile kucavice režima. Ipak ne treba prerano donositi zaključke. Snaga režima je u uskom krugu oko predsjednika Bašara al-Asada i premijer nije osoba značajnijih ovlasti. Njegov bijeg ne znači da će vojska smanjiti napade na pobunjenike, posebno u Alepu. Bombardiranja se nastavljaju, opozicijski aktivisti tvrde da vojska pojačava napade, a državna televizija ponavlja da se vojska sukobljava s terorističkim grupama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Poput svjetskih turističkih destinacija i Crna će Gora turistima iz LGBT populacije ponuditi gay-friendly hotele. Ovu je ideju prihvatilo Crnogorsko turističko udruženje koje u tome prepoznalo svoj interes. Crna Gora naime nije baš poznata kao sredina koja je predusretljiva prema LGBT osobama, kaže Olivera Nikolić.
Inicijativa o vidljivim gay-friendly hotelima potekla je od LGBT Forum Progresa, čiji izvršni direktor Zdravko Cimbaljević u izjavi za naš radio objašnjava da se toj organizaciji ove sezone javio veliki broj stranih turista drugačije seksualne orijentacije koji je tražio informaciju o gay-friendly hotelima u kojima se obzirom na homofobično okruženje mogu osjećati sigurno i jednako tretirati kao i ostali gosti. Cimbaljević objašnjava šta konkretno znači dogovor sa crnogorskim turističkim udruženjem.
A konkretne stvari jesu upravo tablice koje će stajati onako u pločice duginih boja, gdje će jasno biti poruka da su gay friendly i gdje će prosto na svakom hotelu crnogorskog turističkog udruženja postojati ta ploča na vidljivom mjestu gdje će turisti kad dođu pri recepciji vidjeti da je to gay friendly hotel, ali svakako ćemo se mi truditi da te hotele na neki način i promovišemo, jer je nam u cilju da se ljudi koji dođu drugačije seksualne orijentacije opet izaberu one hotele koji su opet gay friendly.
U Crnoj Gori se na prstima jedne ruke mogu izbrojati mjesta na kojima turisti drugačije seksualne orijentacije mogu na miru odmarati, a da okolini ne smeta njihovo intimiziranje. Takva mjesta su skrovitija, izolovanija, rijetki hoteli sa standardom od 5 zvjezdica, uglavnom duže obale. Inicijativu su za sada prihvatili popularni hoteli Splendid i The Queen of Montenegro u Bečićima, čiji su gosti do sada bile osobe drugačije seksualne orijentacije. Direktor The Queen of Montenegro Dragan Ivančević u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su u njegov hotel dobrodošli svi i da za njega u turizmu postoji samo jedna podjela, a to je ona na goste sa dubljim i plićim džepom.
Naši hoteli koji su urađeni po evropskim standardima, koji imaju ambicije i da pružaju takve usluge i da uigraju tu evropsku utakmicu kad je u pitanju animacija klijentele, svakako je realno očekivati da budu normalne, hoteli koji normalno prihvataju takvu populaciju i obezbeđuju normalni ambijent i normalne uslove za odmor tako tih ljudi. Tako da mi garantujemo da će se kod nas osjećati udobno, da neće biti nikakve diskriminacije i da su svi dobrodošli.
Ovaj dugogodišnji turistički radnik ukazuje na iskustvo razvijenih svjetskih destinacija koje su davno prepoznale da su osobe drugačije seksualne orijentacije ogromna ciljna grupa, pa očekuje da inicijativu o gay-friendly mjestima prihvate i drugi, što je, kako ističe, u skladu sa orijentacijom Crne Gore da bude moderna turistička regija koja ne diskriminiše svoje goste.
Krajnje vrijeme da Crna Gora kao evropska turistička destinacija obezbijedi normalne uslove i da ta populacija ovdje bude dobrodošla, isto kao što je to slučaj na drugim destinacijama, jer to je ogromna ciljna grupa i raditi u turizmu i animirati tržišta, a zanemarivati tako veliku ciljnu grupu je neozbiljno i naravno nije dobro kad je u pitanju dobra popunjenost hotela.
Kako je u susjednoj Hrvatskoj po odnosu prema osobama drugačije seksualne orijentacije slično i Crnoj Gori, pitali smo Mirjanu Kučevi iz splitske nevladine organizacije Domine, jednog od organizatora ovogodišnjeg Prajda.
Ima puno hotela koji imaju u svom nazivu i koji se gostima prezentiraju kao gay friendly. I imate destinacija i čak i kruzera koji dolaze isključivo za gay populaciju i to je sve relativno dobro primljeno. Znači, ljudi na jedan način reagiraju kad imaju zvanično političko isticanje potrebe za pravima ljudi koji nisu turisti nego su domaći. Onda vam je to negdje kod njih se normalno bude od njih stereotipi predrasude i homofobija, a inače što se tiče samoga turizma, mislim da smo davno absorbirali to i da nema nikakvih problema, da pače i mi sami jako dobro surađujemo sa hotelima u Splitu pa i u Dalmaciji čitavoj.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izgled planinskog sela Bajčetina preko noći se promijenio, protegao se asfaltni put, podignuti su repetitori za mobilnu telefoniju, a na novi heliodrom slijeću helikopteri. Nije u pitanju snimanje filma, nego rezultat dvomjesečne vladavine novog predsjednika Srbije, Tomislava Nikolića, čija supruga ima najljepši vrt u selu, Branko Vučković.
Doskora zaboravljeno planinsko selo Bajčetina sa 12 domaćinstava i svega 25 stanovnika iznenada je postalo poznato nakon što je Tomislav Nikolić, koji ovdje ima porodičnu kuću, izabran za predsjednika Srbije. U najudaljenije selo na Gledičkim planinama počeli su da pristižu gosti iz Srbije i sveta, pa je za njih i predsjednika Nikolića, koji ovdje provodi slobodno vrijeme, izgrađena potpuno nova infrastruktura.
Prvo se uradio put, drugo uradio se repetitor, pravi se u Bajčetini pista za helikoptere, pa će da se uradi neko odmaralište na Crnom vrhu. Zar to nije dovoljno za dva mjeseca kako je Toma došao na vlast?
Izgradnja u Bajčetini za Nikolićeve potrebe, još jedan primjer povlaštenog položaja nosilaca političkih funkcija u odnosu na ostale građane.
Radi se o endemskoj kapilarnoj korupciji koju je ovo društvo zahvatila, a kad neko ima apsolutnu vlast, onda je i ta korupcija apsolutna, a to mislim Nikolić očigledno teži tome.
Od kada su dobili Gledički koridor, heliodrom i predsjednika države za prvog komšiju, meštani kažu da je naglo poraslo interesovanje za kupovinu placeva u ovom kraju. Smiljana Nikolić kaže da je selo kome je pretilo izumiranje ponovo oživelo, a da su cene placeva porasle sa 20 na čak 100 evra po aru.
Kako je on to došao i kupio, selo je malo krenulo, asfalt smo dobili. Dobivamo sad ulično svjetlo, narod sad dolazi, pravi vikendice, kupuju placeve i sad će malo selo da živakne, drugši će da vide.
Iako su za veoma kratko vrijeme selo zadesile brojne iznenadne promjene, većina meštana živi skromno kao i do sada, od seče drveta za ogrev.
Pa znaš šta, mi smo radosni što imamo predsjednika iz našeg kraja, a živimo isto kao i ranije. Što sam radio prije, to radim i sada, moj posao niko neće da radi.
Prilikom našeg boravka u Bajčetini, kapija Nikolićevog dvorišta bila je zaključena. Ispred je bio samo dežurni policajac i nekoliko radnika koji su postavljali električne vodove i ukopavali optičke kablove. Nikolićeva porodična kuća nalazi se u sredini velikog dvorišta, a jednu od tajnih prostora u kome je slobodno vrijeme provodi novi predsjednik Srbije, otkriva nam komšinica Smiljana Nikolić.
Njegova žena ima baštu što nema niku u Bajčetini. Cveće ima bolje nego koćeš u Kragujevcu. To je usejala, uradila, kad uđeš u njeno dvorište to blista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bajčetine, Branko Vučković.
Važnije vijesti 7. dana augusta. Socijalistička narodna partija čekaće do petka odgovor Demokratskog fronta. Tači spreman za sastanak s Nikolićem. Još jedan general napustio Siriju. I to je, dragi moji, bilo sve za danas. Čuvajte se vrućine, a sa praških 22 stepena Celzija pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.